Cando o Concello de Monforte pensou hai dous anos como revivar e que a Praza de Abastos fose o que foi no pasado, un lugar de comercio e un lugar de dinamismo da zona do casco histórico do centro da cidade, pensamos en tres cousas. Por un lado, que os propios parceiros facerles unha reforma acorde cos tempos actuais. Por outro lado, pensamos que introducir na praza mercados de produtos de calidade, de produtos da terra, produtos da localidade, digamos que podía ser tamén un polo de atracción comercial para esta zona e para a Praza de Abastos, para o casco histórico, para o pequeno comercio que está fundamentalmente no centro da cidade. E por outro lado tamén creíamos que sería necesario un espacio gastronómico, porque todas as plazas de abastos que se rehabilitaron e que se reformaron con éxito, todas incluían un espacio onde comer, en donde poder disfrutar tanto dos produtos que se vendan na praza como dos produtos que aparezcan nos mercados temáticos na parte central do edificio, como por suposto da propia gastronomía da localidade, pois que haxa platos e unha cociña que reflexe a riqueza dos produtos gastronómicos da localidade. Por iso a apertura desta última porta, desta última parte do edificio da Praza de Abastos, pois o que ven é a culminar todo o proxecto de reforma, que agora, a partir de agora, é cando se pode entender ou ver as tres portas abertas, entender a filosofía e o concepto do que quixemos facer aquí.